Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku mednarodna teološka komisija. Vzajemno poslušanje, dialog in skupno razločevanje. Milano, kardinal Ravazzi prejel častni doktorat Katoliške univerze srca Jezusovega. Išla zbirka papeževih misli o veselju. Nikodemov večer v Mariboru posvečen naši domovini, liku in delu Rudolfa Maistra. Prisluhnili bomo začetku pogovora z novinarjama Nejcem Krevsom in Alenom Salihovićem.
Sveti oče je danes dopoldne v Vatikanu sprejel audienco člane Mednarodne teološke komisije. Spregovoril je o zvestobi izročilu, načelu interdisciplinarnosti ter kolegialnosti kot treh smernicah pri njihovem delu, ki ga naj opravljajo v duhu vzajemnega poslušanja, dialoga in skupnega razločevanja ter odprti za glas Svetega Duha. Z odobravanjem je izpostavil teme, ki se jim trenutno posveča Mednarodna teološka komisija. Prva je kristološka vera, ki jo je izpovedal Nicejski koncil, katerega 1700-letnico bomo obhajali leta 2025. Druga tema se nanaša na nekatera antropološka vprašanja, ki se pojavljajo danes in so ključnega pomena za človeško družino v luči Božjega načrta zveličanja. Tretja pa je namenjena poglobitvi teologije stvarstva s trinitaričnega vidika, ki posluša kriku bogih in zemlje, kar je po papeževih besedah vedno bolj nujno in odločilno. Z obravnavo teh tem Mednarodna teološka komisija nadaljuje svoje delo. Poklicani ste, je dejal papež, da ga opravljate v skladu z drugim Vatikanskim koncilom, ki 60 let po svojem začetku predstavlja zanesljiv kompas pri hoji cerkve, ki je v Kristusu zakrament enosti z Bogom in edinosti celotnega človeškega rodu. Papež Frančišek je v nadaljevanju govora ponudil tri smernice za ta zgodovinski čas, ki je naporen, a s pogledom vere napolnjen z obljubo in upanjem, ki izvirata iz velike noči Gospoda, križanega in ustalega. Gre za zvestobo izročilu, načelo interdisciplinarnosti ter kolegialnost. Na prvo mesto je Sveti oče postavil ustvarjalno zvestobo izročilu. Gre za to, da z vero in ljubeznijo sprejmemo ter dosledno in odprto opravljamo službo teologije za razvoj apostolskega izročila s pomočjo Svetega Duha. Skliceval se je na Benedikta 16. in konstitucijo Veritatis Gaudium ter dejal, da je izročilo živa reka, v kateri so vedno prisotni izviri. Izročilo tako namaka različne dežele, hrani različne geografske pokrajine in omogoča, da iz te zemlje, iz te kulture usklije najboljše. Na ta način se evangelij še naprej uteleša na vseh koncih sveta in na vedno nov način. Druga smernica se nanaša na priložnost, da se preudarno odpremo prispevku različnih disciplin na podlagi posvetov strokovnjaki, tudi nekatoličani, z namenom poglobitve in inkulturacije evangelija. Gre za to, da načelo interdisciplinarnosti postane zaklad, ne toliko v svoji šibki obliki preproste multidisciplinarnosti kot pristopa, ki spodbuja boljše razumevanje predmeta proučevanja z več vidikov, ampak bolj v močni obliki transdisciplinarnosti kot povezovanja in oblikovanja vsega znanja v prostoru luči in življenja, ki ga ponuja modrost, ki izhaja iz Božjega razodetja. Kolegialnost je bil tretji papežev poudarek, ki lahko ponudi poseben prispevek v okviru sinodalne poti, na katero je pozvano vse Božje ljudstvo. To izpostavlja delovni dokument o sinodalnosti v življenju in poslanstvu cerkve. Kot vsaka druga krščanska poklicanost je tudi služba teologa, poleg osebne, prav tako skupnostna in kolegialna. Cerkvena sinodalnost torej zavezuje teologe, da teologijo opravljajo v sinodalni obliki in med seboj pospešujejo zmožnost poslušanja, dialoga, razločevanja in vključevanja mnogoterosti in raznolikosti predlogov in prispevkov. Papež Frančišek je ob koncu govora zbranim članom Mednarodne teološke komisije zaželel, da svoje delo nadaljujejo ravno v tem duhu vzajemnega poslušanja, dialoga in skupnega razločevanja, odprti za glas Svetega Duha. Kot je dodal, so teme, ki se jim posvečajo, zelo pomembne v tej novi fazi oznanjevanja Evangelija, ko nas Gospod kliče, da ga živimo kot cerkev v služenju univerzalnemu bratstvu v Kristusu. Teme nas pravzaprav vabijo, da v celoti prevzamemo pogled učenca, ki z vedno novim čudenjem spoznava, da Kristus s tem, ko razodeva skrivnost očeta in njegove ljubezni, v polnosti razodeva tudi človeka samemu sebi in mu razodeva njegovo najvišjo poklicanost. Tako nas uči, da je temeljni zakon človeške popolnosti in zato tudi preoblikovanja sveta nova zapoved ljubezni.
Katoliška univerza srca Jezusovega v Milanu je v sredo 23. novembra kardinalu Gianfranco Ravasiju, upokojenemu predsedniku Papeškega sveta za kulturo in Papeške komisije za sakralno arheologijo, podelila častni doktorat iz antičnih znanosti. Slovesnost je potekala na sedežu univerze v Milanu ob uradnem odprtju novega akademskega leta, predtem pa je milanski nadškof Mario Delpini v baziliki svetega Ambroža daroval sveto mašo. Med homilijo je izobražencem zaželel dar ponižnosti ter držo učenca, ki se pusti poučiti. Na ta način se lahko izognejo skušnjavi ošabnosti, ki se ne zna več učiti, ki si domišlja, da lahko sodi, ter brani lastno stališče kot neizpodbitno ideologijo. Znanstvenikom pa je zaželel, da bi imeli dar prepričanja o relativnosti vsake znanosti, da bi se vedno čudili življenju, se zavedali neodumljive skrivnosti vsakega človeka ter bili odprti za zrenje Božje slave. Rektor Franco Anelli je v tradicionalnem govoru ob začetku akademskega leta poudaril, da sta se v zadnjih letih dematerializacija in delokacija poučevanja okrepili. Zato mora po njegovih besedah univerza ponovno poudariti svojo identiteto. Ta pa temelji na tem, da je sinteza znanstvenega raziskovanja in izobraževanja, izobraževalna skupnost ter ustanova, ki ima ugled kakovosti na področju raziskovanja in poučevanja ter zmožnosti krepitve odnosov z družbenim okoljem. Rektor je nato predstavil možnosti za izobraževanje, ki jih nudi univerza. Na voljo je 128 dodiplomskih študijskih programov, od tega 23 v angleškem jeziku, ter 336 programov nadaljnega izobraževanja in podiplomskega študija. Univerza prav tako podeljuje štipendije, omogoča oprostitve šolnin, izredne subvencije in študijske nagrade za približno 9000 študentov. Zato je namenila več kot 22 milijonov evrov, da bi bilo izobraževanje dostopno vsem. Pozdravoma milanskega nadškofa Delpinija in župana Giuseppeja Sala je sledila podelitev častnega doktorata kardinalu Ravasiju. Od leta 2007 je opravljal različne službe v rimski kuriji, papež Benedikt XVI pa ga je imenoval za kardinala 20. novembra leta 2010. Napisal je okoli 150 knjig, povezanih predvsem s svetopisemskim in znanstvenim področjem. Cenjen je zaradi svoje sposobnosti razlage svetopisemskih besedil, jasnosti ter literarne in pesniške prefinjenosti. Sodeluje z različnimi časopisi, poleg tega pa je član znanstvenega odbora Fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI ter približno 20 italijanskih in mednarodnih akademij. Kardinal Ravasi je za zbrane pripravil predavanje z naslovom Kaj imata skupnega Jeruzalem in Atene? Starokrščanski humanizem. Na začetku je poudaril, da je krščanstvo v panoramo klasične dobe vstopilo s svojo raznolikostjo, izvirnostjo in provokativnostjo ter z epistemološko inovativno prisotnostjo. To je ponazoril s primerom, da Grk dokazuje, Jud in kristjan pa kažeta. Da gre na eni strani za poudarjanje razuma in silogizma, na drugi pa za poudarjanje volje, ljubezni, simbola, prilike. Z vstopom krščanstva v zgodovino je po besedah kardinala Ravasija prišlo do nekakšnega harmoničnega kontrapunkta, ki ga lahko ponazorimo z besedama dvoboj oziroma dialektika in nasprotovanje ter duet. To je dvoglasna skladba, katere harmonija je v različnosti in istovetnosti med vrednotami klasičnega humanizma in vrednotami svetopisemskega razodetja. Gre za misel, ki jo je sveti Pavel dobro izrazil, ko je v prvem pismu Korinčanom zapisal. Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo Kristusa križanega, judom spotiko, poganom nespamet. To je dvoboj, medtem ko v prvem pismu Tesaloničanom pravi: vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. To pa ponazarja duet. Kardinal je v svojem govoru navedel še druge primere takšnih nasproti v starokrščanski literaturi ter v spisih cerkvenih očetov. Dodal je, da je bilo za klasično dobo značilno ciklično pojmovanje časa, medtem ko krščanstvo predstavlja linearno pojmovanje z eschatološko cezuro Kristusove prisotnosti. Tako na primer grška tragedija ne pozna zveličanja, prav tako ne pozna upanja, ki je izredno krščanska krepost. In če krščanstvo z učlovečenjem kaže na prepletanje med božanskostjo in človeškostjo, transcendenco in imanentnostjo, prostorskostjo in neskončnostjo, po Ravazijevih besedah lahko prepoznamo harmonični kontrapunkt s klasiko, kot podarjajo različni spisi, med njimi Justinova apologija. Gre za tako imenovana semena besede, ki so skrita v narodnih izročilih drugih, o čemer govori tudi drugi vatikanski koncil. Ob koncu govora je kardinal Ravazi dejal, da se moramo iz izkušnje starodavnega krščanstva naučiti gledati naprej in nazaj, se trdno držati dediščine preteklosti z njeno zapletenostjo ter gledati v prihodnost. In če danes živimo v tehnološki dobi, ki se izteguje po vedno novih obzorjih, moramo po njegovih besedah ostati trdno zasidrani v humanizmu.
Na italijanske knjižne police prihaja zbirka papeževih misli o veselju. Ne gre za preprost optimizem, ampak za zmožnost, da na zgodovino gledamo s pogledom Boga, je v predgovoru o tej temeljni krščanski drži zapisal Dario Eduardo Vigano, vicekancler Papeške akademije znanosti. Knjiga z naslovom Veselje, izšla je pri Vatikanski založbi, je zbirka papeževih razmišljanj o veselju, ki jih najdemo v njegovih okrožnicah, homilijah, govorih in različnih sporočilih. Gre za besedila, ki zlasti v tem času kričavih besed in grozljivih novic bralcu pomagajo razširiti srce, dvigniti pogled in si prilastiti svojo izkušnjo vernika, zapiše Vigano. Vernikovo veselje namreč ni neka naivnost ali nezmožnost videti probleme v zgodovini. Cerkev je izkušnja ljudstva, ki živi veselje, zapiše Vigano in se ustavi pri svetopisemskem prizoru o gostiji v Kani, kjer je Jezus naredil prvi čudež. V središču je poroka, a na njej manjka pomemben element, kar je vino kot znamenje veselja. Kristus je tisti, ki prinaša novo vino in s tem potrjuje novo, večno, končno in dokončno zavezo. Zaveza nastane s tem prvim velikim čudežem vina, torej veselja. Zato je cerkev ljudstvo moških in žensk, ki ne živijo pod postavo, ampak živijo v veselju, da so Božji sinovi in hčere. Knjiga je razdeljena na tri tematska področja oziroma na tri poti k veselju, ki so nakazane s tremi glagoli. Biti, to je opredelitev veselja kot osebne in duhovne drže, deliti, kar je veselje pri delu in v družbenem prijateljstvu, in pričevati, to je veselje ob življenju na Božji način. Vigano pojasni, da je branje te knjige podobno hoji, ki sta jo opravila učenca na poti v Emaus. Jezusa spoznata šele ob lomljenju kruha, a že po poti opazita, da Jezusove besede pridejo do globine njunega srca. Sveti Duh pripravi človeka, da prepozna Gospoda po delitvi kruha, vendar deluje že prej, tudi ko hodimo z neznano osebo.
V okviru Nikodemovih večerov, ki jih pripravlja Univerzitetna župnija v Mariboru, je v sredo 23. novembra v Slomškovi dvorani v Mariboru potekal večer, posvečen domovini, liku in delu Rudolfa Maistra. Prisluhnemo začetku pogovora.
Dober večer, sem skupaj na našem tretjem Nikodemovem večeru, ki danes nosi naslov Domovina je naša ljuba mati, kako je zapisal naš blaženi škof Slomšek. Danes, kako rečeno, raznujemo državni praznik našega štajerskega ponosa, lahko rečemo, ki sicer prihaja iz Gorenske, iz Kamnika, našega generala Rudolfa Maistra. Zato sta danes z nami tudi gosta, in sicer gospod Nejc Krevs in pa gospod Alen Salihovič. Nejca poznamo kot novinarja na RTV Slovenija, Alena pa poznamo kot novinarja na Radio Ognišče, tako da resnično dobrodošla med nami. Nejc, najprej vprašanje za tebe. morda bi nekdo rekel, nekoliko vzeto iz konteksta in kaj ima povezave z Slovenijo, ampak nikakor ne. Pred dnevi sem bil v Jordaniji, ko sem prišel na goro nebo, pogledal v obljubljeno deželo, a bi se dalo narediti vzporednico med obljubljeno deželo danes v Sloveniji in na nek način, kako smo Slovenci stopili na to goro pogleda v obljubljeno deželo.
Moram reči, da v prvi vrsti obljubljena dežela je tukaj med nami. Imamo tudi mi svoj Jeruzalem, sicer pri Ormožu, ampak vendar le, če pogledamo, preden potegnemo sporednice, moram povedati, da Slovenija je kljub svoji majhnosti precej podobna tudi deželi medu in mleka, vsaj po kvadratnih kilometrih, nekje približno 25 tisoč kvadratnih kilometrov, ma sta obe državi, naša je bolj podobna kokoši, na drugi strani imamo Izrael, ki je nekako raztegnen, prej podoben kakšnemu škornju. Zdaj, vzporednic je tudi kar nekaj, morda, če začnemo že pri vrednotah, ki se mi zdijo zelo ključne, tako slovenski kot izraelski narod, pa tudi palestinski konec koncev v določeni meri družijo te judovsko-krščanske vrednote, ki so zapisane tudi v koncept nastanka Evropske unije. To je zagotovo tisti ključen moment, o katerem je prav, da govorimo. Vendarle je prišel Jezus postavo dopolniti, ne pa razvezati in to je morda tisto, kar odzvanja, ko ste ali pa morda boste nekoč obiskali obljubljeno deželo. Zdaj, ko se vedno takole vračam, znotraj obljubljene dežele sta na žalost dva svetova, enega živijo Izraelci na eni strani, na drugi strani imamo Palestince, ki morda živijo mačkano drugačno življenje, bistveno bolj siromašno. Vendar gre za dva podobna si naroda, ki imata podobno kulturo, podobni jezik, pa sta si na žalost tako oddaljena. In moram reči, da vsakeč, ko se takole odpravljam v te kraje, bodi si je to Gaza, bodi si je to območje Jordanije, sam si bil v teh krajih, moram reči, da nekaj mi vedno odzvanja, ko pridem nazaj potem domov. In to je ta občutek, da srečam ljudi in polno enega negativizma, polno neke žalosti, tegobe, vedno znamo Slovenci pojamrati o svojih težavah in problemih, hkrati se pa ne zavedamo enega dejstva, da morda v resnici imamo vse, pa nimamo nič. Ker na Bližnjem vzhodu pa ljudje navadno nimajo nič, pa imajo vse. Kaj želim povedati? Predvsem odnosi so na Bližnjem vzhodu bistveno bolj pristni. Morda so neposredni, kar bi morda marsikoga, tudi mene v začetku zmotila, ampak ljudje ti povejo obraz, kaj si mislijo. Pa ne bo to lepo ali pa grdo, ampak je to ena človeška neposrednost, ki jo zelo cenim in vzporednic je res veliko, no, morda toliko za začetek, pa se potem še do svete dežele še vrnem.
Alen, je dovolj iskrenosti v slovenskem narodu, v slovenski politiki, tudi sam sem to danes omenjal na govoru pri maši.
Če se vrnem k misli iz svete maše, pri nas je zelo veliko vere, upanja in ljubezni. Ampak vere v to, da ti ne uspeš, upanja v to, da tebi ne bo šlo in ljubezni, da ljubim zgolj in samo sebe. Mislim, da imamo v zadnjem, pa ne zgolj v zadnjem času, ampak se mi zdi, da v zadnjih letih se ta prepad med to, ta pravo vero, ta pravim upanjem, ta pravo ljubeznijo, če dalje bolj poglablja. Če dalje bolj se mi zdi, da tonemo v neke delitve, ki jih ustvarjamo, če pa jih ni, pa jih pač naredimo iz danes na jutri.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.